E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Propunem să avem un ton acuzator în ediția de astăzi a emisiunii noastre, chiar dacă titlul este greșeli pe care le fac părinții în educația copiilor. Ne dorim doar să învățăm din viața altora și să nu repetăm greșelile care i-au afectat adesea pe copii întreaga viață. O tânără îmi povestea că nu își poate ierta mama pentru faptul că în copilărie niciodată nu a apreciat-o pentru ceva. Adesea îi reproșa multe lucruri, o bătea și nu era niciodată mulțumită de ceea ce făcea fiica ei. Anii au trecut, însă fiica nu a reușit să o ierte pe mamă. Sunt lucruri pe care le cunoaștem adesea din viața celor apropiați nouă, dar poate chiar din viața noastră. Ceea ce credem uneori că nu ne marchează, nu contează atât de mult, dar care își pun amprenta pe viața noastră. 021-269-0808 este numărul de telefon la care așteptăm intervențiile dumneavoastră. Poate că sunt greșeli pe care le-ați iertat părinților dumneavoastră, dar sunt și greșeli pe care nu le-ați putut uita, care v-au afectat și vă afectează și nu reușiți să creați o legătură strânsă a dumneavoastră cu părinții, sau poate că ați devenit părinți și vă propuneți să nu fiți ceea ce au fost părinții pentru dumneavoastră. 021-269-0808. Așadar, îl avem în studio pe pastorul Adrian Bocăneanu. Nu este un subiect nou pentru noi, dar de fiecare dată în emisiunea interactivă primim alte apeluri. Practic, credem că avem alt subiect sau considerăm că îl privim dintr-o altă perspectivă pentru că sunt diferite cazurile. Așa cum spuneam, pornim de la această poveste care este reală și nu este una senzațională, dar este o realitate pe care o trăiește o doamnă și la momentul prezent. Cum poți să ierți pe părinții care nu și-au dat seama, poate, de niște greșeli pe care le-au făcut sau, dimpotrivă, n-au reușit ei să depășească ceea ce au primit de la părinții lor în educație, n-au iertat greșelile lor și le transmit mai departe.
Da, bine, putem să ne ocupăm de subiectul iertării.
Da. În contextul acesta, da, spre final, pentru că întotdeauna venim cu o soluție, da, și dacă vorbim despre greșeli, trebuie să vorbim și despre iertare.
Probabil că e mai profitabil să vorbim cum să nu facem greșeli, cum să nu facem alte greșeli. Cu privire la greșelile deja făcute, da, e o chestiune importantă. Poate e ușor ca cei care ascultă să spună, nu poate să ierte, cum e posibil așa ceva, și să condamn pe cel care mărturisește sincer că nu poate să ierte. Mai depinde și ce face din cauza că nu poate să ierte, pentru că sunt oameni care n-ar spune niciodată nu pot să iert pe cutare sau pe cutare, dar se poartă într-un mod îngrozitor. Sunt oameni care spun nu pot să-l iert sau să o iert, dar se poartă totuși cu mare atenție.
Cu respect. Despre doamna aceasta vorbesc în condițiile în care am cunoscut-o, ai purta un respect mamei, dar o distanță, o răceală și o durere pe care încă o resimte.
Da, copiii sunt, sunt sensibili și ei rezonează într-un fel adesea imprevizibil pentru părinți. Lucruri pe care încercăm să le facem pentru copii și sperăm că le vor produce o mare bucurie sau le vor arăta iubirea noastră, trec așa, aproape neobservate de ei. Și chestiuni despre care avem impresia că nu contează, lasă urme foarte puternice și durabile asupra lor. Din cauza asta, trebuie să fim mereu conștienți ca părinți că avem în fața noastră niște persoane delicate, adesea iraționale, nu spun într-un sens negativ, ci care nu reacționează potrivit unui proiect, unui plan deliberat, ci reacționează imprevizibil și fără un control personal. Și din cauza aceasta trebuie să fim mereu atenți și să creăm un climat, o atmosferă în care copiii să poată exprima emoțiile lor, mai ales pe cele negative, și să le luăm în serios, să nu le dăm la o parte ca fiind lipsite de importanță. Copiii dau întotdeauna niște indicii ale stărilor lor sufletești. Numai că de obicei noi ca părinți suntem mai concentrați pe chestiunile practice, fără îndoială trăim într-o lume materială, practică, nu putem să facem abstracție de lucrurile acestea. Avem agenda noastră, suntem sub teroarea ceasului și așa mai departe. Un echilibru între îndatoririle practice controlate de ceas și de obligații și atenția față de stările sufletești ale copilului.
Pe care atunci, am ales să-l aducem la existență. Sigur.
Iar atunci când constatăm, pentru că așa cum am spus, am creat o atmosferă în care copilului să nu-i fie frică să-și exprime și emoțiile sau reacțiile negative și sesizăm că ceva s-a perturbat asupra copilului, am creat o influență negativă, trebuie să avem așa bunătatea și umilința să recunoaștem că am greșit, să cerem iertare, să nu lăsăm să se acumuleze.
Spuneți un lucru foarte interesant. Tu, ca părinte, să recunoști că ai greșit. Este ceea ce se recomandă și în cărți, însă adesea părinții consideră că ei decid soarta copiilor și dacă au hotărât că atunci să procedeze de o anumită manieră, atunci așa este bine și copilul trebuie să accepte binele acela pe care părintele până la urmă îl hotărăște.
Da, asta înseamnă să uităm complet două lucruri.
Haideți să vorbim despre acestea după ce preluăm primul apel telefonic. Alo?
Alo?
Bine ați venit la emisiune, ne auziți?
Pacea Domnului!
Da?
Vă rugăm să închideți radioul sau televizorul în cazul în care aveți deschis vreun aparat.
Vă sun din Târgu Mureș.
Da.
Și aș vrea să vă spun despre Eva. Eu aș vrea să fiu o Eva pentru că noi suferim din cauza ei și nici în ziua de azi nu ne iartă bărbații. Când greșim ceva, este o coasă de-a lui Eva. Vă dați seama despre dragostea care ar avea-o toți bărbații pentru Eva, care a fost luată din coasta lui Adam, că a fost aproape perfectă, că perfect a fost Adam. Că atunci ne-ar iubi, n-ar mai fi certuri și scandaluri în familie. Și dragostea și iubirea unde este?
Ne auziți? Noi vă rugăm să închideți radioul sau televizorul, așa ne-am fi putut auzi mult mai bine.
Să ne ascultați numai la telefon. Așa, ne auziți acum?
Da.
Bine, bine. Chiar aveți, chiar ați spus ceea ce credeți, că doar Adam a fost perfect și Eva n-a fost perfectă?
Așa de rău vă aud.
Ne pare rău, noi vă auzim foarte bine. Deci spuneți că doar Adam a fost creat desăvârșit, Eva nu a fost desăvârșită, a fost doar aproape.
Nu, pentru că nu a fost luat din coasta lui Eva.
Și asta...
spus, zice, e om după chipul și asemănarea mea, deci au avut nevoie, o simțit. Și dacă ar fi și bărbații și familiile în ziua de acestea, în ce vremuri trăim, și tinerii, și bătrânii, n-ar fi despărțiri, n-ar fi cer,
da, e adevărat. Așa este.
Necazuri, ar fi orice ai greșit, că acum nu suntem perfecți. Pe fiecare, și bărbatul și femeia are slăbiciunile și greșelile lor, că nu suntem perfecți.
Acum da, așa este. La început,
și atunci ne iertăm unul pe altul.
Da, la început atât Eva cât și Adam au avut același nivel de desăvârșire. Nicăieri Biblia nu lasă să înțelege că Eva la început a fost cu ceva mai puțin decât desăvârșită. Dacă ar fi să o luăm așa, atunci Adam n-a fost desăvârșit pentru că a mai avut nevoie de cineva. Dacă era desăvârșit, nu avea nevoie de nimeni.
Vedeți că ziua de astăzi și în adunări, frate. Și în adunare, noi femeile trebuie să tăcem. Dar când e la studiu biblic, mai mult femeile răspund la întrebări decât bărbații.
Foarte bine.
Sau cei când care... e o problemă în adunare, bărbații se fâție în bancă și nu știu ce, și tot femeile ridică și
se apucă de treabă, da?
După așa este. Ne condamnă după ce se termină adunarea, zice, uite femeile, iar vreau ele să ne conducă pe noi bărbații.
N-ar trebui să fie așa. Da. Domnul Hristos a spus și Apostolul Pavel ne învață că în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului.
Da, că așa a spus, că bărbatul și femeia este una.
Sigur.
Dar noi citim una și în practică facem alta.
Asta este destul de rău.
Observăm în vocea dumneavoastră și în tonul pe care îl aveți o tristețe, o durere pe tema aceasta. Vreau să vă întrebăm...
O durere pentru că în adunarea din care fac parte văd unele neplăceri, unele probleme și nu pot să nu spun. Iar dacă spun... Sunt atacată. Dacă tac, mă gândesc și noapte la problema aceea. Măi, trebuie spus că spune acolo da să fie, da și nu, nu. La păcat să-i spui păcat, da, soră, ai greșit, nu-i bine, trebuie să te smerești în fața lui Dumnezeu și asta e.
Acum noi vrem să facem legătura oarecum cu ceea ce a spus dumneavoastră, pornind de la subiectul nostru. Credeți că dacă în familie lucrurile stau astfel, adică soțul nu o respectă pe soție și nu o lasă să vorbească, să-și spună punctul de vedere, nu are aceleași drepturi cu el, copiii au de suferit? Sunt greșeli făcute în educația lor?
Da, pentru că există în familia aceea o apăsare, o nemulțumire, nu este o dragoste desăvârșită unul pentru celălalt. Pentru că copiii sunt în mijlocul nostru, ei văd și atașamentul soțului față de soție și soția față de soț.
Da.
Și eu am avut, că soțul a murit anul trecut, 35 de ani de căsătorie.
Ne pare rău.
Și au ajuns dificultăți între noi din cauza la băutură și spunea copiii, mamă, când mi-a de la școală, așa te-ai certat cu tata și azi mi-ați pus de mâncare în straiță. Aseară i-am spus prea puțin că a fost băut, dar astăzi când nu-i băut îi spui mai mult pentru că nu-i bine ceea ce face.
Și după ce îi puneați de mâncare, îi țineați tot.
Și au ajuns să se pocăiască și să-și ceară iertare și grațiere de la Dumnezeu, dar asta prin post și rugăciune a mea.
Da.
Pentru că eu am văzut că n-am putere, ceea ce zic nu ia seama, dar atunci am schimbat foaia. Stai, că este un mântuitor, un Dumnezeu care ne ajută.
Și
că
copii.
Nu există pădure fără uscături, nu există familie fără certuri și cel cu codiță își bagă coada, mai ales în vremurile astea.
Mai ales când îl invităm noi. Da. Bine. Și ce atitudine au acum copiii? Ce urme credeți că a lăsat în sufletul lor ceea ce s-a întâmplat atunci când erau divergențe, neînțelegeri din cauza băuturii?
Ce urme? Când ei vor ajunge în familie să nu fie certuri și necazuri, sau să e vorba de băiat să nu beie, pentru că observa că din cauza băuturii a fost ceartă. Sau fata, măi, mama când a avut ceartă cu tata, s-a certat atunci, dar în ziua cealaltă a început, o iertat, ce a fost, a fost.
Da.
Deci așa trebuie și în ziua de astăzi să fie. Deci te cerți pe moment, nu vorbe de la urâte sau bătăi.
Nu,
frumos, spuse, acum ne mai ridicăm și noi tonul, dar atât, nu ceartă. Dar în ziua aia altă îi al merem la servici și când venim acasă îi pui de mâncare și nu știu ce, nu stai o săptămână sau două, cum am auzit acum, tinerii nu vorbesc o săptămână. Păi atunci te-ai căsătorit din dragoste sau din să fii măritată sau însurat sau materialistă.
Da, da.
Mulțumim pentru că dragostea și iubirea iartă tot.
Așa este.
Și eu am 3 copii, 2 copii căsătoriți și le-am spus. Mm-hmm. Te căsătorești din dragoste? Da. Atunci și la bine și la rău, cum ai făcut acolo legământul, că nu ești tu perfect, că tu ești băiat și să-ți iubești nevasta așa cum e ea, că și tu începi de la lingură și furcuță ca și ea și să nu-i spui niciodată mama așa a făcut, tata așa a făcut, în familie la noi nu. Tu îți începi o familie pe propriile tale picioare.
Foarte bine.
Deci, unul după celălalt, ca două pietri la moară. Fiecare să o șlefui după cealaltă și a ieșit o făină bună de mămăligă care o mâncăm toată lumea. Na, și eu asta, satul ăsta le-am dat la copiii mei și în zi de astăzi are 4 ani de căsnicie. Și mulțumesc la Dumnezeu că-s bine și fericit.
Foarte frumos.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. A fost o discuție activă.
Am vrut chiar dimineață la superlativ problema asta, dar n-am putut prinde pe fatele că tot spunea că e numărul deranjat și acum când am dat iară drumul zic stai să discut că e de iertare și de iubire.
Da, da.
Și asta e dragostea, dacă ascultăm ce înseamnă dragostea când ești tânăr. Vai, faci orice ca să te împrietenești cu fata aia sau așa cu fatul, băiatul ăla. Păi atunci și în căsătorie, măi, mi-o greșit, iert și uit. Câte greșim noi înaintea lui Dumnezeu, că, cum zice vorba, n-avem fir de păr în cap.
Mulțumim
că nu
pentru...
este minun, nu este clipă, că nu greșim. Și nu ne bate Dumnezeu cu nu iaua sau cu băta. Mai vine câteodată ca să ne îndreptăm, să ne zmerim la picioarele lui Iisus, e foarte adevărat.
Mulțumim pentru
dar
apelul
noi,
dumneavoastră.
Dar noi oamenii, noi așa să ne gândim, măi, cineva acolo sus ne iubește.
Da.
Și are o dragoste perfectă care noi oamenii, oricât ne-am strădui și am face, nu putem.
Mulțumim, vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Binecuvântată.
Numai bine.
Mulțumim.
Astfel încât să nu mai acumulați atât de multe idei pe care nu le puteți exprima, să sunați mai des. 021-269-0808, în continuare la dispoziția dumneavoastră. Vorbim astăzi despre greșeli pe care le fac părinții și despre iertarea pe care trebuie și pot să o ofere copiii. Revenim la ceea ce spuneați anterior acestui apel telefonic, după care probabil vă aveți ceva mențiuni de făcut în legătură cu ceea ce s-a spus prin intermediul dialogului cu interlocutoarea. Două lucruri pe care trebuie să le avem în vedere atunci când vorbim despre a-ți cere iertare tu ca părinte de la copil.
Ca părinți nu avem din partea lui Dumnezeu un certificat de perfecțiune. Greșim. Iar cerința lui Dumnezeu de a ne recunoaște greșelile, de a le mărturisi, de a ne umili și a ne pocăi, nu are niciun fel de excepții. Dacă ți-a greșit cineva mai mic decât tine, atunci nu trebuie să recunoști. Dacă ai greșit ca soț față de soție, în fața soției, nu trebuie să recunoști. Doar dacă ai greșit față de șef, față de pastor sau față de preot, atunci trebuie să recunoști. Nu există niciun fel de amendamente. Cine a greșit trebuie să recunoască, să ceară iertare, indiferent față de cine a făcut-o. Al doilea lucru, să nu credem că dacă noi nu le spunem copiilor că am greșit, ei nu-și dau seama că noi am greșit. Sigur, uneori copiii cred că am greșit și atunci când nu am greșit, pentru că sunt lucruri pe care ei nu le pot înțelege și sunt adesea foarte subiectivi. Și oamenii mari sunt destul de subiectivi, cu atât mai mult copiii, potrivit experienței lor de viață. Deci chiar dacă noi nu recunoaștem că am greșit, copiii știu că am greșit. Și de asemenea știu că cel care a greșit trebuie să recunoască și să-și ceară iertare. Și că atunci când noi nu facem lucrul acesta, în loc de un punct negru, avem 2 puncte negre în scorul pe care ei îl țin. Unul pentru ce am făcut și unul că nu am recunoscut și că nu am cerut iertare. Așa că nu e de glumit. Cu asta. Trebuie să lăsăm la o parte prejudecățile și orgoliul și falsa mândrie, pentru că nu folosesc la nimic. Biblia spune că mândria merge înaintea căderii. Este neplăcut, dar poate că și asta e o lecție pe care trebuie să o, care ne va ajuta să ne îndreptăm purtare. Umilința pe care o vei simți atunci când trebuie să recunoști în fața copilului că ai greșit, că l-ai tratat greșit, că l-ai judecat înainte de a-l asculta, că ai fost aspru, violent sau altceva, umilința și rușinea pe care le vei resimți te vor face ca data viitoare să fii mai atent și să nu treci iarăși prin rușinea aceasta.
Întrebarea este dacă nu-ți pierzi autoritatea atunci când îți ceri iertare de la copil.
Îți pierzi autoritatea atunci când greșești și când nu vrei să recunoști că ai greșit. Categoric, să nu ne înșelăm în privința aceasta. Aduceți-vă aminte că ați fost copii, ați văzut, ați înțeles, ați sesizat ce se întâmplă, ați știut că când părinții au greșit pentru că n-au știut și când au greșit pentru că au fost răi, au fost supărați, au fost nedrepți. Copiii știu
cât
mai
de mult contabilizăm, cât de bine contabilizăm.
Și se adună, cum am spus, se adună. Exact. Se adună lucrurile.
Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit! Vă ascultăm cu atenție.
Vreau să spun în legătură cu greșelile care le facem noi părinții. Da. Și pentru că nu există să nu om ca să nu greșească.
Așa este.
Și în legătură că sunt unii părinți care atunci când copiii fac greșeli, unele lucruri care sunt bine făcute, să nu ia atitudine față de ele. Și știm că și Dumnezeu față de lucrurile negative, față de lucrurile care le facem și nu sunt bune, și Dumnezeu are o anumită atitudine.
Așa este.
Nu înseamnă că nu trebuie să iertăm. Ci doar că trebuie să conștientizăm de răul pe care l-au făcut.
Vedem da. Aș vrea să vă întreb în privința asta ceva. E adevărat, ați atins o chestiune foarte importantă, pentru că într-o anumită măsură, cel puțin unele greșeli ale părinților sunt ca urmare a greșelilor copiilor. Copiii fac ceva ce n-ar trebui făcut și asta antrenează și la părinți atitudini și conduite nepotrivite. Dar copiii greșesc foarte des, foarte, foarte des. Și dumneavoastră spuneți că trebuie să luăm atitudine. Dacă ar trebui să luăm atitudine față de fiecare greșeală pe care o vedem la copii, probabil că ar fi mai bine să ne ducem în camera cealaltă sau să mergem să ne plimbăm. Pentru că altfel va trebui să stăm toată ziua cu gura pe ei. Ce părere aveți de asta?
Nu la asemenea lucruri m-am referit. Sunt lucruri grave. Atunci când ei săvârșesc anumite lucruri grave, nu înseamnă că trebuie trecute cu vederea. Pentru că sau... De obicei, copiii au o tendință puternică spre a minți pe părinți. Și am văzut unii părinți pentru care sunt creduli. Chiar cred ceea ce le spun copiii și nu au puterea să verifice dacă ceea ce spun este adevărat. Se întâmplă și asemenea situații, eu m-am întâlnit cu ele.
Da. Copiii, mai ales copiii mai mici, nu au încă aceeași capacitate de a discerne între adevăr și minciună. Și nici nu înțeleg importanța adevărului și natura destructivă a minciunii. Deci, ei nu dau aceeași greutate unei minciuni pe care o dau adulții, dar într-adevăr este tendința aceasta și ca părinți trebuie să fim conștienți de ea.
Așa e. Eu mă referam nu numai la copii, dar și la
copiii deveniți adulți.
Ceva mai mari, da.
Da. Deci cam aici ar trebui să fim atenți. Iar în societatea noastră vedem din ce în ce mai mult părinți care pur și simplu își lasă copiii în voia soartei fără să le dea o educație, fără să îi îndrepte, fără să nu le spună: uite, lucrul pe care îl faci nu este bun. Nu este bun pentru că duce la alte lucruri care apar în viața ta, pe urmă nu o să te poți desprinde de ele.
Da, este o capcană aceasta a permisivității.
Așa e.
Și atunci când părintele și-a dorit foarte mult copilul sau când a primit din partea părinților proprii prea multă autoritate și a avut parte de multă asprime, consideră că ajunge la extrema cealaltă cu proprii copii.
Așa e.
Aveți copii, nu vă supărați?
Da.
Și
da,
ce, copii. Cam ce vârste au?
17 și 9.
Nu vă este teamă uneori că din dorința de a nu trece cu vederea unele greșeli ale lor, ajungeți să deveniți prea aspru, prea intolerant?
Să știți că încerc de multe ori să nu iau aminte asupra tuturor lucrurilor și câteodată mai în glumă încerc să îndrept lucrurile care sunt de puțină importanță.
Da, da, asta e idee bună. Nu trebuie să facem din fiecare situație ceva tragic.
Dramat,
unele
da,
lucrurile,
dramatic,
cum ați spus, mai în glumă, cu, așa, cu o expresie nostimă. Da, și să păstrăm confruntarea, care e foarte necesară, e foarte necesară să o păstrăm pentru lucrurile importante. Și constatați că răspund bine copiii? Ce credeți? Răspund bine la metodele dumneavoastră?
Da, deci eu până acum așa pot să mulțumesc Bunului Dumnezeu, pentru că nu mă confrunt cu situații dificile, însă întotdeauna am fost atent asupra lucrurilor, am vegheat asupra lor ca să nu iasă din răvaș afară, să rămână pe linia aceea care trebuie să rămână. Și
mai ales cu privire la băiatul mai mare, nu vă temeți că, știind până la 17 ani, aveți destul timp să învețe ce vă place, ce nu vă place și cum o să reacționați, tinde ca lucrurile care nu vă plac să le facă, dar să le facă în așa fel încât dumneavoastră să nu știți de ele?
Nu i-am impus niciodată să facă ce îmi place mie. Aha. Și am lăsat libertatea să aleagă, dar i-am pus în vedere anumite lucruri, adică dacă ar fi spre bine sau dacă merg spre rău. Și să știți, în legătură cu acea reiertare ca părinte față de copil, trebuie să-ți dai seama când greșești. Și, de fapt, acolo, aceasta înseamnă autoritate. Când vezi greșeala pe care ai făcut-o, să te duci să-ți ceri iertare, nu este înjositor.
Ați făcut lucrul acesta?
Normal, se pe pare. Care noi trebuie să-l facem.
Ați făcut lucrul acesta?
Da.
Vă era greu?
Sincer, nu mi este greu, pentru că eu îmi dau seama de greșelile pe care și eu și de lipsa pe care și eu o am.
Da, da.
Și atunci nu mi este greu să recunosc greșeala. Mai greu este cu oamenii care se cred perfecționiști, care cred că toate lucrurile le fac perfect și care n-au puterea să-și ceară iertare.
Și cum reacționau copiii?
De un copil.
Cum reacționau copiii când le-ați cerut iertare?
Mă îmbrățișau.
Frumos.
Mergeam de la capăt.
Da, da.
Da, într-adevăr, cred că un părinte are mult de câștigat atunci când îi cere iertare copilului. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Revenind la acest subiect, dacă un părinte niciodată nu și-a cerut iertare de la copilul lui care a ajuns adult și față de el a greșit mult, sunt răni, așa cum vorbeam la începutul emisiunii, pe care nu a reușit să le vindece, fiindcă părintele nu a făcut niciun pas în sensul acesta. Chiar așa cum spunea interlocutorul nostru, se crede perfect. Și că, într-adevăr, probabil că și-a dat toată silința. Din punctul lui de vedere, a făcut tot ce a știut
mai bine.
Asta
se pune în discuție, sigur.
Însă, ajunge copilul acela, ajunge adult și nu reușește să depășească. Își dorește ca părintele să fi făcut ceva mai mult, cel puțin acum. Însă copilul nu are puterea să se confrunte cu părintele și să-i spună, pentru că n-a făcut-o niciodată, și să-i spună în față, uite, la momentul acela, când procedai așa cu mine, mă simțeam astfel, am suferit pentru asta, s-a acumulat durere în sufletul meu.
Da, noi nu știm acum cine ne ascultă, părintele sau copilul.
Eu
adult,
cred că mai mulți.
Da, adică,
din ambele categorii.
Da, noi putem aduna pe toți copiii care se simt răniți sau pe toți părinții care au nevoie. Așa că vorbim și unora și altora, nu știm, în momentul ăsta, într-o pereche, care dintre părți ne ascultă. Așa că nu putem decât să spunem celor care ne ascultă, luați inițiativa. Nu lăsați ca, cum zice Biblia, rătăcinii de amărăciune. Probabil că imaginea vine din împrejurările în care un copac a fost tăiat, dar rădăcinile rămân și din aceleași rădăcini vor răsări iar și iar lăstari și chiar dacă pare un butuc uscat și fără viață, e totuși viață acolo. timpul, să zice, rezolvă toate lucrurile. Nu rezolvă toate lucrurile bine. Le rezolvă, dar le rezolvă rău. Așa că, dacă sunt copii, adulți care ne ascultă, nu putem decât să-i încurajăm să se pregătească cu grijă, să separe două, trei lucruri pe care nu e nevoie să facă un inventar complet al tuturor amintirilor negative, să aleagă ce cred că a fost mai semnificativ și să inițieze o discuție cu părinții într-un spirit de răzbunare sau de condamnare și să spună, uite, aș vrea să te iubesc mai mult, aș vrea să fie mai multă căldură între noi, dar sunt niște lucruri care se ridică așa ca un zid între mine și tine. Hai să, acum suntem adulți amândoi, hai să facem ce trebuie. Poate că sunt lucruri pe care eu le-am greșit față de tine și poate ar fi bine să-și aducă aminte copilul să spună, uite, asta și asta și asta, îmi pare rău, dar trebuie să ne recunoaștem unii altora greșelile și trebuie să ne mărturisim unii altora și să nu lăsăm ca să perpetuăm de-a lungul vieții de adult amărăciunile, resentimentele, interpretările câteodată. E nevoie să facem lucruri. Dacă ne ascultă părinții, trebuie să facă același lucru.
Atunci când te crezi perfect, este greu să accepți ca după ce ai trecut de o anumită vârstă sau ai ajuns unic,
da,
poate să accepți că ai greșit.
Chiar se gândește cineva că e perfect.
Că știe că s-a străduit.
Într-un anumit context nu vrem noi să... Așa general, teoretic, cred că nu e nimeni decât probabil oamenii alienați mental care gândesc că sunt perfecți. Dar e nevoie să trecem de la recunoașterea așa generală că greșim, că suntem supuși greșelii și să individualizăm. Am greșit asta față de acesta.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
Aș vrea să întreb ce se întâmplă când între cei doi părinți, adică unul vrea să educe copilul, iar celălalt este extraordinar de permisiv. Și deci este permisiv, dar pe de altă parte nici nu și arată iubirea după principiul ăla să nu-și ia copilul în cap. Deci îl lasă să facă prostioare, că hai, lasă-l că e mic, dar când vine vorba de a-și manifesta sentimentele vis-a-vis de copil, este foarte greu să facă acest lucru.
Deci e oarecum distant față de copil, nu este nici afectuos, nu face nici disciplină, da?
Când, în momente și momente. Când are chef, se joacă, dar nu insistă prea mult. De exemplu, nu spune te iubesc, pupă copii, se joacă cu copii, dar, de exemplu, nu spune ce bine arăți, ce bine ai făcut lucrul, nu știu care, ce frumos ai colorat. Copiii noștri sunt mici. Mă gândesc să nu crească ei până ne dăm noi seama exact ce avem de făcut ca părinți. Și asta e teama mea cea mare.
Și-a dorit copiii aceștia?
Da, sunt copii doriți, sunt copii oarecum și programați. Și acum eu m-am trezit cu trei copii. Și cu cel mare e cel mai greu de lucrat, adică cu tatăl. e ceva, eu sunt șocată zilnic.
Știe lucrul acesta? I-ați spus vreodată?
De nenumărate ori îmi spune că sunt eu prea exigentă, că să fiu mai relaxată, că... Da.
Poate are dreptate. Da.
Sunteți creștini? Biblia e de ajutor? Poate să puteți să vă referiți la Biblie sau nu ajută?
Ajută, dar știți că i-am și dat exemplu. Și din Biblie, nu suntem creștini, dar citim. Mai mult eu citesc și mă duc și spun, uite ce am găsit. Dar i-am și spus, măi, așa scrie, așa trebuie să facem. Dar e ca și chestia aia că mulți consideră că poți să bei, că așa vor ei, deși în Biblie e clar că n-ai voie să consumi alcool. Asta și cu,
da.
Cu partea asta, știți?
Și au libertăți oamenii față de ce spune Biblia.
Da. Și, nu știu, mi se pare complicat, adică și unul zice așa, celălalt așa. Și nu-i nevoie să spună pe față altceva decât spun eu în prezența copiilor. Folosește și un anumit ton, molicel, și copilul dă seama că tatăl îl lasă să nu doarmă la nu știu ce oră și mama nu prea. Pentru că știe că dimineața se trezește obosit, mărâit și, mă rog, am dat un exemplu.
Da. Dumneavoastră petreceți cel mai mult timp cu copiii, da?
De eu, da.
Sunt copiii mici încă, după sunetele care se aud acolo.
Da, unui mic, un an și 4 luni, no. Și celălalt 5 ani și jumătate.
Da, da, și celălalt 25.
În invers. Am început cel de lângă.
Da. Îi cunoașteți așa îndeaproape familia soțului?
Da, familia face totul, dar aici n-am avut eu experiență. Când m-am căsătorit, eu n-am fost atentă la ce se întâmplă în familie, pentru că nu mi-a spus nimeni, n-am știut lucrul acesta și am observat abia acum când îmi educ eu copiii cât de importantă este familia și ce se întâmplă în familie.
Da, voiam să vă întreb dacă știți cam în ce fel a fost tatăl soțului față de el. Credeți că ar putea fi explicația de acolo? Cam același tipar de reacție, atitudine?
De la mamă, cred că a luat.
Mai degrabă de mamă.
Mama este rece, distantă, face anumite glume total nepotrivite pe care le-am surprins acum de la soțul meu.
Da, da.
Deci mie, după mamă, mi se pare, a luat și de la tată, dar mai mult de la mamă. Și din familie vine cu lozinca, mama trebuie să se ocupe, să crească copiii, tatăl, ești mamă. Doamne, dar... Și zic, uite elefanții, cum își țin copiii, toți acolo, dacă... Bine, hai, elefanții sunt foarte inteligenți, nu zic de elefanți. Păsările au creierul mic, hrănesc copiii când... Vulturul când ia, când el. Hai, uite, dacă ăștia, dar noi, că suntem și noi evoluați, mă rog, e foarte greu, foarte, foarte greu.
Când vă spune să fiți mai relaxată, l-ați întrebat ce înțelege prin asta, ce ar trebui să faceți în viziunea dumnealui?
Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, relaxarea asta, să nu ai grijă cum trebuie de copii. Adică să nu-i speli în fiecare seară că hai să mai stea, să mai treacă o zi, două. Să nu-i culci de fiecare dată că poate nu vor de fiecare dată, deși copiii zic că nu vor, dar tot le este somn. Să, nu știu, chestii de-astea care mie mi se par esențiale.
Vă reproșează vreodată faptul că vă ocupați prea mult de copii și îl neglijați pe el?
Niciodată, pentru că indiferent cât de mult m-aș ocupa de copii, după ce îi culc, am grijă să discut cu el, dar ajungem la un moment dat să ne și certăm. Adică eu vreau să petrec timp și nu ne potrivim în idei. Mă rog, toate vin de la educația copiilor. Am cărți, le pun să le citească. Nu, greu, greu de tot. Iar eu citesc, dar la un moment dat îl surprind că se gândește la ale lui. Și întreb, ce-am zis acum? Ai fost atent? Da. Și zic, zi un cuvânt din ultima frază. Normal că nu știe. Și eu ce să fac? Fă-mi scăit.
Ce credeți că îl preocupă pe el?
La momentul ăsta, dacă ar fi, doar serviciu. Dar nu e nici genul carierist, ca să zic așa. Dar probabil că în serviciu găsește un refugiu.
Da, asta se întâmplă de multe ori. Aș vrea să vă întreb un lucru. Ar exista vreo șansă ca, într-un motiv sau altul, soțul să fie nevoit să stea cu copiii, știu eu, 2-3 zile? Părerea mea este că îi lipsește simțul realității. Dânsul vine și stă un ceas cu copiii și crede că dacă îi lasă să facă ce vor ei, nu-i nicio problemă, pentru că într-o oră nu se întâmplă nicio catastrofă. Crede că pot să nu faci asta sau cealaltă, pentru că dumneavoastră le-ați făcut deja și nu se întâmplă nicio catastrofă. Dar dacă ar avea ocazia să stea singur ceva mai mult cu copiii, eu cred că asta l-ar scutura, l-ar trezi puțin și ar spune, stai, că nu e chiar așa.
Dar n-am curajul ăsta.
De ce n-aveți curajul?
Pentru că, v-am spus, e un copil mai mare.
E teamă și... de copii, pentru copii.
Da, e teamă de cum sunt îngrijit. De exemplu, de mâncare, l-am mai lăsat câteva ore și când vin, întreb. Au mâncat, au ciugulit. Când au dat, asta înseamnă clar că n-au mâncat, pentru că vin, le dau copiilor.
Hai să
se mai descurcă.
Da, da. Mi-e teamă că acum noi suntem la distanță și nu ne bazăm doar pe ce auzim și pe felul în care interpretăm noi. Poate că totuși lucrurile nu sunt chiar așa de dramatice. Adică nu cred eu că i-ar lăsa să moară de foame sau să...
Nu.
Dar s-ar putea totuși ca... Nu vrem să vă băgăm vină dumneavoastră, nu mă înțelegeți greșit. Da. Dar pentru că vorbim cu dumneavoastră, dacă am vorbit cu el, am spune altceva. Dar pentru că acum cu dumneavoastră vorbim, s-ar putea totuși, gândiți-vă puțin, dacă nu cumva dumneavoastră deveniți așa excesiv de protectivă și credeți că nimeni altcineva nu poate să aibă grijă de ei. Și în felul acesta el se simte încurajat să stea deoparte. Și așa e, mai ușor să stai deoparte decât să-ți sufleci mânecile și să te apuci de treabă, e mai ușor. Și dacă el și simte că dumneavoastră credeți că doar dumneavoastră puteți să o faceți și că el ar muri copiii dacă i-ați lăsa o zi sau două cu el, atunci zice, bine, lasă-o să facă, vrea ea, dacă ea crede că doar ea poate, doar ea știe, doar ea iubește. Poate că trebuie să aveți puțin mai mult curaj și să-l lăsați puțin să simtă mai bine. El nu știe ce se întâmplă.
Știți, dacă încerc să-l implic, se supără, devine chiar nervos. Când îi spun, hai să le facem baie, hai să ieșim la plimbare, hai să, e deranjat de toate încercările mele de a-l implica.
Nu puteți să vă luați un mic concediu medical?
Eu?
Da, de la copii, nu?
Să faceți ceva ca fără să fie planificat, fără să spuneți rămâi acum două ceasuri cu copii, că eu vreau să citesc din Biblie sau nu știu ce, să fie pus în situație. Nu știu, gândiți-vă. Trebuie un tratament așa care să-l trezească puțin la realitate.
Așa ar trebui, dar eu oricum sunt în concediu, că dacă copilul
este mic... Nu la asta mă referam.
La copii.
Nu la asta mă referam.
Da, știu, dar să încerc și varianta...
Căutați o cale prin care el să simtă puțin că îi revine, copiii aceștia îi revin.
Nu
cu vorba, nu prin vorbă, că atunci când îi spuneți, respinge.
Păi, de exemplu, dacă l-am lăsat două ore și în momentul în care am venit, zice, ocupă-te că eu am stat până acum. Eu nu mai fac nimic.
Da, da. Păi da, dacă va sta două zile, pe urmă dumneavoastră o să fiți de acord să vă ocupați de el.
Da.
Nu este... mai vorbim peste un timp. Nu știm, nu avem așa... cum să spun?
Nici la plimbare nu îi place să meargă cu dumneavoastră, cu familia?
Când are chef.
Îl supra-solicită serviciul? Îl supra-solicită ei?
Nu neapărat. Faceți față. Doar să zic că este situația asta care este peste tot.
E teamă că-l pierde.
Stresul că nu este prea mult de lucru, că nu-i sigur. Mă gândesc de câteodată și el oricum este genul ăla introvertit, pesimist, morocănos. De nu-l scos din astea decât foarte, foarte greu. Nu știu. Și nici nu pot să aflu că dacă nu-i genul să dea pe afară, e foarte greu să fii în creierul unui om care nici nu...
Nu vă imaginați nici de cum că așa va fi după ce veți avea doi copii.
De asta sunt foarte supărată, pentru că eu mi-am imaginat familia nu perfectă, aproape. Și când văd că m-am trezit singură și că mai impune și bețe în roate, atunci mă transform într-un taur care vede doar roșu în fața ochilor.
Da. S-ar putea ca, știți, am mai spus de multe ori, dacă ascultați emisiunile noastre, am mai spus de multe ori, că atunci când o persoană are impresia despre cealaltă, că face o greșeală, că tinde spre extremă, în efortul nostru de a reechilibra lucrurile, noi ne ducem în extrema cealaltă. Și asta nu face decât să înrăutățească situația. Gândiți-vă câteodată puțin mai rațional și vedeți dacă uneori nu are și el dreptate și încercați să absorbiți câte ceva din lucrurile bune pe care le puteți găsi la soț și asta poate îl va ajuta și pe el să recunoască și să admită să absorbă câte ceva din lucrurile pe care dumneavoastră vreți să îi le spuneți. Deocamdată mi-e teamă că nu prea e comunicare. Dumneavoastră,
dacă
nu,
e introvertit,
dumneavoastră nu puteți să țineți seama de ce spune soțul și soțul nu ține seama de ce spuneți dumneavoastră. Trebuie să vă apropiați, că apropiați cumva unul de altul, chiar cu riscul ca pentru o lună copiii să mai slăbească puțin sau să mai fie chiar așa de frumos îngrijiți. Copiii au o mare putere de readaptare și nu se întâmplă chiar o catastrofă ireparabilă.
Totuși e cel mai important, mic are un an și jumătate, da, nu da, este prea simplu.
Nu, e mai important ca dumneavoastră să cultivați între voi o relație funcțională, o relație bună, decât ce se întâmplă pe moment cu copiii. Pentru că voi veți fi cu copiii aceștia încă mulți, mulți ani de acum înainte. Încercați să gândiți, poate asta vă ajută așa pe termen mai lung. Dacă între voi se întâmplă ceva, toată grija asta minuțioasă și poate nu știu, sper să nu vă jignesc, cu copiii nu va folosi prea mult. Încercați să zidiți legătura dintre voi ca părinți și asta le va face mai mult bine copiilor decât o mulțime de lucruri bune pe care le faceți pentru ei.
Mulțumim și noi pentru dumneavoastră.
Încercați, vă mai așteptăm.
Timpul ne dorește, mulțumim. Emisiunea se apropie de final, ar mai fi timp doar pentru o scurtă intervenție telefonică înainte de a ajunge la concluzii. Iată permisivitate sau am putea crede ignoranță, indiferență din partea unui părinte?
Destul de mult, cam asta e tiparul multe familii în care tatăl crede că dacă are serviciu
este suficient pentru familie. Da. Avem un ultim apel telefonic, dacă se poate mai scurt. Alo?
Bună ziua! Okay. Îmi pare foarte rău că sper să fie cât mai scurt posibil. Dar
dacă nu reveniți săptămâna viitoare, da?
Da, dar doresc doar niște întrebări. Eu nu vreau să fac niciun fel de comentariu, doar chiar pentru săptămâna viitoare eventual, aceste întrebări, nu știu, poate că reușiți sau le găsiți demne de răspuns. Și acum, încep cu întrebările, da? Sunt 4 întrebări. Deci aș dori să ne spuneți,
da,
dacă față de copil e nevoie să spui iartă-mă explicit, pentru cutare atitudine, sau să-ți exprimi părerea de rău. Da. Adică îmi pare rău că ți-am pentru un anumit aspect în legătură cu copilul. Deci e una asta și alta aia altă, da?
Da.
2. Cadourile foarte scumpe. Deci nu niște frecuștețe așa, de 2-3 milioane așa, mă rog, chiar dacă copilul are 4-5 ani sau 6-7 și el nu conștientizează valoarea în sine a obiectului, da? Făcute unui copil care nu-și dă silința să-și facă datoria de copil în special la învățătură, că asta e prima datoria copilului, da? Să învețe foarte bine, nu așa să meargă la școală să se uite să fie mobilă, da? Sau, în special, deci față cu învățătura și cu buna cuvință. Atât față de părinți, cât și față de restul copiilor, oamenilor mari și mai departe. Deci buna cuvință, nu numai față de părinți că e interesat să aibă buna cuvință, cum ziceați noastră de unăs, că față de părinți știe să-și ascundă, dar față de alții face nu știu ce. Deci buna cuvință în general. Deci dacă...
Am înțeles. Așa, despre cadou,
moment, da? Da? Dacă astea sunt
potrivite,
da,
benefice în privința educației,
da,
cadourile mari, foarte scumpe. Al treia, cam ce fel de pedepse sunt acceptabile și în ce mod trebuie aplicate aceste pedepse pentru copil? Adică, cum acționezi în iubirea adevărată în relație cu copilul? Iubirea adevărată, adică aceea de la Dumnezeu, da? Binecuvântată de Dumnezeu. A patra, e normal ca părinții să discute totul în prezența copilului? Și spun copilului, deci la singular, pentru că inițial, în orice familie, orice familie are un copil, un singur copil. Și el va fi un exemplu pentru următorii copii.
Da.
Deci e foarte important și cum se comportă cu primul copil, mai ales cum se comportă cu primul copil. Dar
înțeles.
Mai întâi și, ce, și al cincea care derivă
o,
și multe
cinci
derivă.
Până la urmă, da?
Cum, poftiți?
Sunt cinci până la urmă.
Nu,
spuneți.
Poate fi o mulțime, dar acum a derivat în sensul că mi-a venit în minte momentul, în momentul acesta. Nu cumva ar trebui precizat cu multă, multă, cu multe detalii, nu știu cum, cumva care să atingă sufletul oamenilor, că mai înainte de a-ți face copilul, primul copil, în momentul în care soția a rămas însărcinată, ai obligația morală ca tu, ca părinte, să începi să te autoeduci în spiritul lui Dumnezeu. Și vă mulțumesc!
Mulțumim și noi!
Mulțumim.
Încheiem astfel și aici discuția cu dumneavoastră în direct la 021-269-0808, urmând ca săptămâna următoare să începem emisiunea prin răspunsul atât cât ne este posibil la aceste întrebări. Vorbeam despre penultimul apel telefonic, dacă vreți să menționați câteva lucruri cu caracter general valabil și pentru alte familii. Spuneați că sunt mai multe familii cu acest tipar.
Nu vreau să adâncesc și mai mult amărăciunea.
Dar este durerea multor mame, sau cel puțin ele simt o responsabilitate mai mare.
Cred că de multe ori este justificată. Școala mamelor, școala taților, probabil că ar fi cel puțin la fel de importantă, școala taților. Poate că, știu eu, dacă ne ascultă și persoane mai tinere, necăsătorite, sau tineri căsătoriți care nu au încă copii, cred că ar fi foarte important ca viitoarea soție sau tânăra soție să discute cu cel care va fi tatăl copiilor ei, copiilor lor, să discute și să vadă care sunt gândurile lui, să vadă
cât de implicat va fi în educarea copiilor.
Ce gândește, cum a fost la părinții lor, să viziteze. Cred că ar fi foarte folositor pentru necăsătoriți sau tineri căsătoriți, să viziteze familii cu copii mici și să întrebe și să aranjeze, să stea ei fără copii deocamdată, să stea o după-amiază cu copiii, să vadă puțin, să simtă puțin.
Dumneavoastră încercați să îi conștientizați, dar asta ar putea să fie un șoc, să-i sperie pe tinerii bărbați faptul că în viitor li se va cere să fie tați în felul acesta, să aibă grijă de copii,
nu știu ce e mai bine.
Mai întâi, trebuie să iubești copilul ca să poți să te îngrijești de el, să poți să,
bine,
să-ți
față
asumi
de un,
responsabilitatea.
Față de, un copil mic, orice adult are un simțământ de gingășie.
Dar sunt limite. Una este să-ți arăți...
Așa e, dar un copil cu care trebuie să stai, cu care ai ales să stai o după-amiază, nu te provoacă în același fel ca un copil care te necăjește zi de zi cu aceleași lucruri, nu ai aceleași răspunderi. Adică vreau să spun că un exercițiu, ceva care te face conștient cu privire la realitate, la reacțiile tale, la ce ai nevoie să mai înveți, ce ai nevoie să mai schimbi. Pentru că nu prea există o percepție reală cu privire la ce înseamnă a educa un copil. Mama se pregătește oarecum, natural.
Iată, ia cărți, mai citește,
ia cărți,
o învață de la alte...
Sunt cele 9 luni de sarcină în care copilul treptat devine centrul vieții ei, încă înainte de a se naște. Bărbatul nu are în mod natural această etapă pregătitoare și...
Poate că dacă există o comunicare foarte bună între cei doi, mai transmite ceva mama
asupra
soțului.
Trebuie, mai ales pentru copiii care nu au avut după ei copii mici în familie.
Au fost singuri sau ultimii.
Copii sau au fost prea apropiați ca să simtă lucrurile acestea. Sunt lucruri care nu se pot ști doar cu bunăvoință și doar din cărți. trebuie mânecile suflecate și...
implicare.
Da.
Interlocutoarea aceasta a schimbat puțin direcția dialogului nostru, însă am putea face cumva o legătură. Dacă unul dintre copii sau copiii noștri s-au simțit neglijați la un moment dat de tatăl lor, poate că au acum posibilitatea sau se vor gândi să transmită acest mesaj tatălui. La rândul lui, copilul devenit adult, dacă este vorba de un bărbat, își asumă altfel responsabilitatea sau dimpotrivă, așa cum vorbeam, cum a fost în familia, întrebam pe doamna care ne-a sunat, cum a fost în familia soțului dumneavoastră, dacă acesta este tiparul și s-a preluat. Sunt probleme la care tinerii nu se gândesc înainte, dar cred că multe încep din viața lor de copilărie, de adolescență,
da, sigur,
din
sigur.
Familia lor de proveniență.
Vorbim despre greșelile părinților. Acestea au influență transgenerațională. Trec de la o generație la alta, se acumulează, se combină. Noi credem că ceea ce facem noi cu copiii noștri, nu știe nimeni, e acolo între patru pereți. Noi suntem împărat, noi suntem polițiști, noi suntem judecători, noi suntem Dumnezeu și nu este așa. Influența lucrurilor pe care le facem noi sau nu le facem noi în cămin este foarte întinsă și ramificațiile duc, nici nu ne imaginăm, noi până unde. Oameni care vin din familii în care a fost o imagine distorsionată a familiei, poate așa cum s-a spus, un tată neimplicat sau poate o mamă neglijentă sau... cine știe, fel de lucruri într-o zi, nu numai că oamenii aceștia vor avea copii și probabil vor duce mai departe ce au moștenit, dar într-o zi oamenii aceștia vor fi învățători și profesori și cum ce va însemna. Vor fi medici, vor fi educatori, vor fi în Parlament și vor face legi, vor fi primari, secretari.
Vor interacționa cu diversi oameni.
Și ceea ce au... s-a așezat în sufletul lor, va merge mai departe și va influența fie câțiva copii, fie câteva mii de copii, poate o țară întreagă. Influențele și ramificațiile purtării noastre nu pot să fie întrezărite de noi. Nu ne rămâne decât să fim atât de serioși și atât de responsabili încât Dumnezeu să poată să corecteze ceea ce ne-a scăpat nouă și Dumnezeu să poată să toarne harul său în așa fel încât partea bună să fie cea care predomină.
Ne aflăm la final, am vorbit despre greșeli, este nevoie să spunem câteva lucruri despre iertarea pe care Dumnezeu ne cheamă să o acordăm. Pe de altă parte, să evităm greșelile. Cred că acesta a fost un mesaj pe care l-am transmis de-a lungul emisiunii.
Da.
La iertare, aș vrea să faceți câteva precizări.
Sigur, nu ne face plăcere nici să simțim ce se întâmplă cu noi ca adulți. Cred că încercăm să ne izolăm de durerea resimțită încă din copilărie și negăm. Nu e adevărat, am uitat, nu mai țin minte și totuși influențele sunt. Atunci când interacționăm cu părinții ca adulți, interacționăm cu părinții noștri și ne trezim că spunem lucruri pe care nu ne gândeam să le spunem sau avem trăiri, reacții pe care nu am fi dorit să le avem, probabil că acestea constituie un semnal că totuși ceva nu e cum trebuie acolo. Și asta e punct, poate să fie punctul de plecare. Sunt niște semnale pe care trebuie să le luăm în serios. Acum, dacă nu sunt aceste semnale și dacă nu avem amintiri, eu nu vreau acum să spun că trebuie să spargem piatra ca să vedem dacă nu curge apa în ea. Nu este. Dar dacă sunt lucruri de felul acesta, și aproape întotdeauna vor fi. Ca adulți e nevoie, adică una e să ai relația de părinte-copil, dar atunci când ajungem adulți, trebuie să transferăm, să transformăm relația aceasta la o relație de adult-adult și iertarea este vitală.
Mulțumim tuturor celor ce au avut răbdarea să ne urmărească, să ne asculte. Vă așteptăm săptămâna următoare la o nouă ediție emisiunii Unul pentru Altul. Pe curent!